Demak e'tibor markazimizda Abdujalil Qo'qonov. Marhamat. Olqishlar bilan sizlar. Sabotlar, dasturlar boshlandi.
Aşkım.